Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο καθηγητή. Κύριε Ζαφύρη, καλή σας ημέρα.
Καλή σας ημέρα, σας χαιρετώ από την Κομωτίνη.
Από την Κομωτίνη, πώς είναι τα πράγματα εκεί, γιατί έχουμε και...
Ερημικά.
Ερημικά, καταλαβαίνω. Καταλαβαίνω. Λοιπόν, ήθελα λίγο να σας ρωτήσω και να ξεκινήσουμε από αυτό. Ναι. Καταρχήν, μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το θέμα, το δημογραφικό, τόσο μακροπρόθεσμες προβλέψεις?
Κοιτάξτε, είναι ένα ζήτημα το οποίο μοιάζει πολύ με τη μετεωρολογία. Δηλαδή μπορούμε να προβλέψουμε τον καιρό τον αυριανό, της ερχόμενης εβδομάδας, να κάνουμε και μερικές εκτιμήσεις για τον ερχόμενο μήνα. Τώρα καταλαβαίνετε ότι όσο μακραίνει το χρονικό εύρος για το οποίο κάνουμε προβλέψεις, μακραίνει και η ανασφάλεια των προβλέψεών μας. Είναι ένα, ξέρετε, για να γίνει μια εκτίμηση της μελλοντικής πορείας ενός δημογραφικού φαινομένου, θα πρέπει να βάλεις κάτω διάφορα σενάρια για το τι θα γίνει με τις τρεις βασικές συνιστώσεις, δηλαδή την γονιμότητα, τη θνησιμότητα και τη μετανάστευση, και ποια θα είναι η μελλοντική της πορεία. Τώρα καταλαβαίνετε βέβαια ότι όταν μιλάμε για το 2100 μιλάμε για 80 χρόνια από τώρα, οπότε καταλαβαίνετε ότι η ανασφάλεια είναι τεράστια για το τι θα συμβεί στο μέλλον.
Σωστά. Σωστά. Πάντως οι προβλέψεις είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο και έχουν μια απόκληση από τις προβλέψεις του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών.
Κοιτάξτε, θα σας πω να είμαι ειλικρινής, έτσι, επειδή κάναμε μια ανάλογη δουλειά εμείς με χρηματοδότηση της διανέωσης, εγώ, ο κύριος Γκοντζαμάνης, η κυρία Κωστάκη, ο κύριος Μπεργκουνιά, και θα σας πω το εξής. Εμείς κάναμε μια προβολή μέχρι το 2050 και είδαμε όντως ότι ο πληθυσμός της Ελλάδας θα μειωθεί ανάλογα με το σενάριο που εφαρμόζουμε κάθε φορά για τις τρεις συνιστώσεις που σας είπα, στα 8,5 με 9,5 και 10 εκατομμύρια. Okay.
Για το 2050 βέβαια.
Είναι για το 2050. Εδώ σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση του Lancet, που να σας πω ότι το Lancet είναι ένα από τα πλέον γνωστά και αξιόλογα επιστημονικά περιοδικά, η επιστημονική ομάδα είναι εξαιρετική, αλλά η πρόβλεψη είναι για τα 5,48 εκατομμύρια με ένα εύρος αποκλήσεων από 4,1 ως 7,6 εκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι περισσότερο μια εκτίμηση η οποία βασίζεται στην εφαρμογή των μαθηματικών μοντέλων και όχι τόσο σε αυτό που θα δούμε. Ας πούμε, λέει ότι η γονιμότητα το 2100 θα έχει μειωθεί στην Ελλάδα στο 1,2 παιδιά ανά γυναίκα, με εύρος στα 0,97 έως 1,68. Να μείνω λίγο εδώ και να πω ότι τι θα σημαίνει η γονιμότητα 1,19.
Τώρα σε αυτά τα επίπεδα δεν είμαστε?
Τώρα είμαστε περίπου στο 1,4. Έτσι. Δηλαδή η γονιμότητα θα μειωθεί ακόμη παραπάνω, αυτό μας λένε. Αλλά όταν σου λένε ότι η γονιμότητα θα είναι από 1 έως 1,7 παιδιά, να σας το πω σχηματικά, είναι σαν να λέμε η απόσταση θα είναι σαν από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη. Είναι τεράστια απόσταση αυτή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα 5,48 εκατομμύρια είναι, αν θέλετε, η κεντρική τιμή ενός εύρους τιμών που ορίζεται μεταξύ των 7,6 και των 4,7 εκατομμυρίων και των 4,1 εκατομμυρίων.
Το χειρότερο και το καλύτερο σενάριο.
Κάπως έτσι, ας πούμε. Εγώ δεν θα στεκόμουν τόσο πολύ στον αριθμό 5,5 εκατομμύρια Έλληνες, όσο θα στεκόμουν ότι η τάση που καταγράφεται είναι ότι ο πληθυσμός της Ελλάδος μειώνεται. Αυτό είναι αναμφισβήτητο. Πόσο θα μειωθεί σε 80 χρόνια, δεν έχω σκοπό να ζω τότε. Δεν ξέρω και δεν νομίζω.
Εμείς θα το ευχηθούμε, κύριε καθηγητά. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα το εξής, και φαντάζομαι είναι και απορία των φίλων ακροατών. Τι θα σημαίνει για το μέλλον μια τέτοια μείωση σε εθνικό ή σε παγκόσμιο επίπεδο? Έχει βέβαια αρνητικά, έχει και θετικά, έτσι.
Θετικά δεν ξέρω αν έχει πολλά. Και θα σας πω τι εννοώ.
Πρώτα απ' όλα, περιβαλλοντικά κυρίως τα θετικά.
Ναι. Θέλω να σας καταρχήν να πω κάτι ρετρό, αν μου επιτρέπετε. Δεν ξέρω αν έχω τη δυνατότητα.
Παρακαλώ.
Ότι το δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας είναι ένα εθνικό πρόβλημα. Είναι ένα εθνικό πρόβλημα και χρειάζεται μια εθνική συνεννόηση. Δεν είναι ένα ζήτημα που είναι, αν θέλετε, στενά κομματικό. Χρειάζεται μια πολιτική η οποία θα κρατήσει πάρα πολλές δεκαετίες για να δούμε, εάν κάνουμε τις παρεμβάσεις σήμερα, τα αποτελέσματα μετά από 20 χρόνια. Ακόμη δηλαδή και που είναι αυτή η πολύ πεσημιστική εκτίμηση που κάνει το Βίτκενστάιν και οι συνεργάτες του, το ερευνητικό κέντρο, τα 5,5 εκατομμύρια, είναι πάρα πολύ πεσημιστική αυτή η εκτίμηση, okay, αλλά η τάση είναι της μείωσης του πληθυσμού. Κατά τη δική μου άποψη δεν πρόκειται ο πληθυσμός να μειωθεί τόσο πολύ, είναι αδύνατον, διότι δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, ειδικά με τη μετανάστευση και ειδικά με τη γονιμότητα. Και δεν μπορούμε να είμαστε τόσο σαφείς. Τώρα, το ερώτημά σας μου θυμίζετε λίγο, γιατί ναι, και εγώ χάθηκα στις
ποια είναι τα αρνητικά αυτής της εξέλιξης.
Τα αρνητικά. Τα αρνητικά είναι ότι όταν μειώνεται ο πληθυσμός συνεπία της χαμηλής γονιμότητας των γυναικών, δηλαδή όταν οι γυναίκες δεν βάζουν νέα άτομα στον πληθυσμό, τα παιδιά είναι τα νέα άτομα τα οποία θα μεγαλώσουν και θα πιάσουν δουλειά. Έτσι. Αυτό σημαίνει ότι θα έχεις ένα έλλειμμα στην αγορά εργασίας αργότερα. Και γιατί θα έχεις ένα έλλειμμα στην αγορά εργασίας? Θα έχεις αρκετούς να δουλεύουν, πρώτον. Όταν λοιπόν αυτοί που δουλεύουν είναι λίγοι, τότε ο πλούτος που παράγεται είναι επίσης μικρός και έτσι δημιουργούνται προβλήματα στη στήριξη των νεότερων και γυραιότερων ηλικιών.
Και επηρεάζονται και τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης.
Ακριβώς. Έτσι αρχίζουν. Επηρεάζονται τα ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης, επηρεάζεται αν θέλετε η σύνταξη, η υγεία, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα σχολεία στις μικρότερες ηλικίες, οι ευκαιρίες που έχουν τα παιδιά κτλ. Mm-hmm. Εγώ αυτό το θεωρώ ότι είναι αυτό καταρχήν δεν είναι πολιτικό που σας λέω, έτσι. Αυτό είναι μια τεχνοκρατική εκτίμηση. Mm. Αυτό το τεχνοκρατικό χαρακτηριστικό, αυτό το πραγματικό χαρακτηριστικό θα πρέπει προφανώς να κάτσουμε οι Έλληνες κάτω και να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί με έναν ουσιαστικό τρόπο. Και εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι πρώτα απ' όλα να κάνουμε περισσότερα παιδιά.
Γιατί μειώνεται η γεννητικότητα, κύριε καθηγητά?
Κοιτάξτε, να σας πω την αλήθεια, ότι στην διάρκεια της ιστορίας του ανθρώπινου είδους η οικονομική ανάπτυξη συναρτάται αρνητικά με τον αριθμό των παιδιών που έχει μια οικογένεια. Δηλαδή, όσα πιο πολλά λεφτά πιάνουν, έχει μια κοινωνία κατά μεσόωρο, τόσο λιγότερα παιδιά κάνει. Φαίνεται όμως ότι όταν περάσει αυτή η ιστορία της δημογραφικής μετάβασης και φτάνουμε σε ένα μεταμεταβατικό στάδιο, φτάνουμε σε μια δεύτερη δημογραφική μετάβαση, όπως θα τη λέγαμε, όταν μειώνεται έτσι περαιτέρω ο αριθμός των χρημάτων, δηλαδή καταλαβαίνετε το σχήμα. Mm-hmm. Είχαμε λίγα λεφτά, κάναμε πολλά παιδιά, έχουμε περισσότερα λεφτά, κάνουμε λιγότερα.
Οξύμορο.
Ναι, είναι οξύμορο, αλλά έτσι συνέβαινε. Μπορώ να σας εξηγήσω αν θέλετε γιατί. Όταν λοιπόν έρχεται μια οικονομική κρίση που μειώνονται ακόμη περισσότερα τα λεφτά, δεν αυξάνει το αριθμό των παιδιών, μειώνεται παραπάνω. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι ένας από τους λόγους της χαμηλής γονιμότητας στην Ελλάδα είναι και ότι τα νέα ζευγάρια δεν έχουν λεφτά, δεν έχουν οικονομική υποστήριξη, δεν υπάρχει ένα ασφαλές κοινωνικό πλαίσιο όπου θα εκφραστεί η μητρότητα, δηλαδή η μητρότητα χρειάζεται να προστατεύεται ακριβώς από το πρώτο παιδί. Ξέρετε, η πλειοψηφία των παιδιών στην Ελλάδα είναι πρώτα παιδιά που γεννιούνται πλέον. Είναι λιγότερα τα δεύτερα παιδιά. Για τρίτα, τέταρτα είναι ηρωικές καταστάσεις πλέον. Δεν το συζητάμε. Είναι πολύ λίγες οι οικογένειες οι οποίες έχουν αυτό το παιδί. Έχουν τόσα παιδιά. Άρα, χρειάζεται απαραίτητα προστασία της μητρότητας. Και προστασία της μητρότητας δεν σημαίνει μόνο βροχοκυπριακός σταθμός. Σημαίνει ότι η μητέρα ή και ο πατέρας, διότι εδώ τώρα δεν υπάρχουν τέτοιες διαφορές άντρας-γυναίκας στο μεγάλωμα των παιδιών, θα μπορεί να έχει τη δυνατότητα να έχει χρόνο να μεγαλώνει τα παιδιά τους, να έχει ένα πιο ευέλικτο ωράριο εργασίας που να το βολεύουν στο να μην υπάρχουν προβλήματα στο τι θα γίνουν τα παιδιά, βρε αδερφέ, άμα τελειώσει το σχολείο. Χρειάζεται ένα σύστημα που να υποστηρίζει μια γνήσια και δωρεάν παιδεία. Ξέρετε, λέμε στην Ελλάδα ότι η παιδεία είναι δωρεάν. Στην Ελλάδα η παιδεία δεν είναι δωρεάν.
Δεν είναι, φυσικά.
Στην Ελλάδα η παιδεία είναι πολύ πολύ δάπανη και ας αναλογιστούμε όλοι πόσα χρήματα χαλάει ο κάθε πατέρας ή κάθε μητέρα για τα φροντιστήρια των παιδιών, πόσα χρήματα χαλάνε οι άνθρωποι, τα νοικοκυριά για να πάει το παιδί τους να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη και τελικά ποιο είναι το αντίκρισμα των πανεπιστημιακών σπουδών και αν υπάρχει ανταποδοτικότητα σε αυτή την επένδυση. Δηλαδή βλέπετε ότι υπάρχει ένα τεράστιο πλαίσιο πραγμάτων στα οποία μπορούμε να παρέμβουμε, εφόσον όμως υπάρχει εθνική συνεννόηση.
Έτσι, ήθελα να θέσω ένα τελευταίο ερώτημα, διότι ναι, το θέμα είχε ενδιαφέρον, αλλά μας πιέζει ο χρόνος. Αναφέρω ένα στοιχείο από αυτή την έκθεση, ότι η Κίνα μπορεί να χάσει σχεδόν το μισό πληθυσμό της. Αντιθέτως, η υποσαχάρια Αφρική μπορεί να δει να τριπλασιάζει το πληθυσμό της. Θέλω να πω ότι θα υπάρξουν και ανατροπή στις ισορροπίες των δυνάμεων ενδεχομένως παγκοσμίως. Και ένα άλλο στοιχείο, για να απαντήσετε συνολικά. Σήμερα πολλές χώρες έχουν πρόβλημα με τους οικονομικούς μετανάστες. Μια εκτίμηση είναι ότι εντός του αιώνα μας θα ανταγωνίζονται οι χώρες μεταξύ τους για να προσελκύσουν αυτούς τους ανθρώπους, τους οικονομικούς μετανάστες. Την απάντησή σας θα ήθελα σε αυτό.
Λοιπόν, καταρχήν να σας πω κάτι. Η Κίνα δεν πρόκειται να πέσει στο μισό. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση ο πληθυσμός της Κίνας να υποδιπλασιαστεί. Ότι ο πληθυσμός της Κίνας θα μειωθεί, θα μειωθεί. Θα αυξηθεί πάρα πολύ ο πληθυσμός της Ινδίας. Και η Ινδία θα γίνει η πρώτη χώρα στον πλανήτη. Βέβαια, η Ινδία είναι στην πραγματικότητα μια τεράστια ήπειρος. Έτσι. Mm-hmm. Η υποσαχάρια Αφρική έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι μια κατάσταση στην οποία οι άνθρωποι θα ξεπεράσουν, αν θυμάμαι καλά με τις εκτιμήσεις, του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, η Νιγηρία για παράδειγμα από περίπου 300 εκατομμύρια που είναι σήμερα θα φτάσει περίπου το 1 δις. Αυτό μεταξύ μας αλλά και δημοσίως είναι ένα πράγμα το οποίο το συζητάμε πάρα πολύ και το συζητάμε τόσο σε πανευρωπαϊκό επίπεδο όσο και εδώ που προσπαθούμε να κάνουμε κάποια δουλειά δημογραφική. Αυτό δείχνει ότι θα αλλάξουν οι γεωπολιτικές ισορροπίες του πλανήτη.
Βέβαια.
Δεν υπάρχει, όταν η Ευρώπη ας πούμε εκτιμάται κάπου στο 1 με 1,5 δισεκατομμύριο κόσμο στο μέλλον και όταν ο άλλος πλανήτης θα είναι 7 ή 8 δισεκατομμύρια στο μέλλον, δεν μπορώ να καταλάβω πώς δεν θα αλλάξουν οι γεωπολιτικές ισορροπίες.
Σωστά.
Είναι ένα ζήτημα λοιπόν το οποίο θα πρέπει να το δούμε και ξέρετε, θα πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε για αυτά τα πράγματα χωρίς κραυγές και φωνές. Ότι το μεταναστευτικό είναι στη ζωή μας. Δεν γίνεται να ζήσουμε χωρίς τη μετανάστευση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα μας καταπιούνε, θα μας φάνε, θα δουν οι εξωγήινοι, όπως ακούω πολλές φορές από ορισμένους ανθρώπους να κάνουν εκμετάλλευση ενός πραγματικού περιστατικού για κομματικούς, μικροκομματικούς λόγους. Υπάρχει σαφέστατα η τάση μιας παγκόσμιας πληθυσμιακής αναδιάρθρωσης για τον απλούστατο λόγο ότι οι δυτικοί, όχι μόνο οι Έλληνες, κάνουν λίγα παιδιά, ζουν πάρα πολύ. Αυτό είναι καλό, δεν είναι κακό να ζει κάποιος πάρα πολύ.
Φυσικά.
Ενώ
οι ανεπτυγμένες
χώρες έχουν ακριβώς το αντίθετο χαρακτηριστικό. Είναι, αν θέλετε, ακόμη ένα ζήτημα που πρέπει να μπει στο διάλογο το πώς θέλουμε να είμαστε στον καινούριο κόσμο που έρχεται και ποιος θέλουμε να είναι ο ρόλος μας.
Κύριε καθηγητά, κύριε Ζαφύρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Θα την επαναλάβουμε.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ.
Και εσείς να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
Καλή σας ημέρα. Γεια σας.